Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Αμέσως μετά την ανάγνωση του Θείου Λόγου θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε έναν ύμνο. Είναι από τα κατά Ματθαίον πάθη του Μπαχ και είναι μια άρια που θα την ακούσουμε στα γερμανικά, αλλά το κείμενο, η μετάφρασή του υπάρχει στο έντυπο λατρείας, έτσι ώστε θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε. Έτσι λοιπόν, αμέσως μετά την ανάγνωση του Θείου Λόγου, θα ακούσουμε αυτό το μουσικό κομμάτι και ας είναι μια ευκαιρία, καθώς θα ακούμε το κομμάτι αυτό για περισυλλογή και προετοιμασία, αναστοχασμό σε αυτά που θα ακούσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και περισυλλογή, καθώς θα προετοιμαστούμε για το πρωινό μας μήνυμα. Ας ακούσουμε λοιπόν το Λόγο του Θεού από το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, κεφάλαιο 7, κεφάλαιο Ζ, Ιερεμίας, κεφάλαιο Ζ, κεφάλαιο 7, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 1 έως το εδάφιο 15. Θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση, αν και υπάρχουν κάποια εδάφια που θα προτιμήσουμε την μετάφραση του Βάμβα, αλλά έχει μια δύναμη αυτό το μήνυμα και θέλω να το ακούσουμε σε μια γλώσσα που είναι ζωντανή και κοντινή μας για να το αφήσουμε να μιλήσει στις καρδιές μας. Ξέρετε, ο πειρασμός, το λέω τώρα για να μην το πω ξανά μετά, ο πειρασμός που αντιμετωπίζει κανείς διαβάζοντας αυτή την περικοπή, η οποία είναι ένα κήρυγμα, είναι στο τέλος να πει αμήν, το ακούσαμε, αρκετά φτάνει, ας το αφήσουμε να μας μιλήσει. Αλλά πιστεύω πως υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουμε να δούμε, πτυχές που μπορούμε να φωτίσουμε για να δούμε το τι ο Λόγος του Θεού έρχεται να μας πει. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Θεό Λόγο. Ο Κύριος είπε στον Ιερεμία, «Στάσου στην πόρτα του ναού μου και κήρυξε εκεί το λόγο αυτόν εδώ. Ακούστε του Κυρίου το λόγο όλοι οι κάτοικοι του Ιούδα που περνάτε από αυτές τις πύλες για να πάτε να προσευχηθείτε στον Κύριο. Ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει, διορθώσε τη συμπεριφορά σας και τα έργα σας και τότε θα επιτρέψω να κατοικήσετε στον τόπο αυτό. Μην ξεγελάτε τον εαυτό σας, επαναλαμβάνοντας, ο ναός που κατοικεί ο Κύριος, ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου είναι εδώ. Αν πράγματι διορθώσετε τη συμπεριφορά και τα έργα σας, αν αποδώσετε απόλυτα το δίκιο ένας τον άλλον, αν δεν καταπιέζετε τον ξένο, τον ορφανό και τη χείρα, αν πάψετε να θανατώνετε αθώους ανθρώπους εδώ σε αυτόν τον τόπο και να λατρεύετε ξένους θεούς, γιατί αυτό θα είναι η καταστροφή σας, τότε εγώ θα κατοικήσω μαζί σας σε αυτόν τον τόπο, στη χώρα που έδωσα στους προγόνους σας για πάντα. Εσείς όμως εξαπατάτε τον εαυτό σας με λόγια ψεύτικα που από αυτά δεν θα ωφεληθείτε. Κλέβετε και σκοτώνετε, μοιχεύετε και ορκίζεστε ψέματα, θυμίαμα προσφέρετε στον Βααλ και λατρεύετε θεούς που ποτέ δεν τους γνωρίσατε. Και έπειτα έρχεστε και στέκεστε ενώπιόν μου, στο ναό αυτό που φέρει το όνομά μου και λέτε «Εδώ είμαστε ασφαλείς» και συνεχίζετε να κάνετε όλες αυτές τις δελειρές πράξεις. Τι θα αρείτε πως είναι ο ναός αυτός που φέρει το όνομά μου, σπηλιά ληστών? Εντάξει, τότε και εγώ θα τον θεωρήσω έτσι. Πηγαίνετε λοιπόν στη Σιλό, τον τόπο που για πρώτη φορά είχα διαλέξει να λατρεύομαι, και δείτε τι καταστροφή έκανα σε αυτόν για τις αμαρτίες του λαού μου του Ισραήλ. Και τώρα πάλι κάνατε τα ίδια ανώσια έργα. Σας μίλησα σταμάτητα, μα δεν ακούσατε. Σας κάλεσα, μα δεν ανταποκριθήκατε. Γι' αυτό, σε τούτον τον ναό που φέρει το όνομά μου και όπου εσείς, αισθάνεστε ασφαλείς, στον τόπο αυτόν που έδωσα σε εσάς και στους προγόνους σας, θα κάνω τα ίδια που έκανα στη Σιλό. Θα σας διώξω από μπροστά μου, όπως έδιωξα και τους αδελφούς σας, όλους τους απογόνους του Εφραήμ. Εγώ το λέω ο Κύριος. Αμήν. προσευχηθούμε. Κύριε μας, καθώς ερχόμαστε μπροστά σε ένα κείμενο που περιγράφει μια στιγμή της ιστορίας Σου με τον λαό Σου, βοήθησέ μας μέσα αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να δούμε τον εαυτό μας, να δούμε επίσης εσένα, να δούμε την ζωή μας και να αντιληφθούμε τους τρόπους Σου. Και κάνε μας, Κύριε, με μετάνοια και συντριβή να γνωρίσουμε ίσως με έναν νέο τρόπο εσένα τον Θεό μας. Στο όνομα του Υιού Σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Ο Μάρξ ήταν που είπε ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Και μπορεί να το είπε για τους δικούς του λόγους, αλλά είχε δίκιο. Βέβαια, η ιστορία, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, δείχνει ότι η θρησκεία πολύ συχνά είναι το διεγερτικό του λαού. Βλέπουμε όλα αυτά που γίνονται και έγιναν και δυστυχώς μοιάζει να συνεχίζουν να γίνονται. Στο όνομα της θρησκείας άνθρωποι ανατινάζονται και κάνουν πολλά και διάφορα πράγματα. Δηλαδή κάθε άλλο παρά να αποκοιμίζει τους ανθρώπους η θρησκεία βλέπουμε να λειτουργεί τα τελευταία χρόνια. Άρα εδώ έπεσε έξω. Αλλά πιστεύω πως ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους είπε αυτό που είπε, στην πραγματικότητα είναι αλήθεια. Η θρησκεία είναι ναρκωτικό. Η θρησκεία έχει αυτό το στοιχείο και αυτόν τον χαρακτήρα και πάρα πολύ συχνά αποκοιμίζει τους ανθρώπους ή τους κάνει να πιστεύουν ψέματα. Και όπως κάποιος που είναι ναρκωμανής ή παίρνει οπιούχα, έχει ψευδαισθήσεις και φαντάζεται πράγματα που δεν ισχύουν, αυτό ακριβώς μπορεί να σου κάνει η θρησκεία και έχει κάνει στην ζωή πάρα πολλών ανθρώπων η θρησκεία. Τους γεννά ψευδεστήσεις, τους μιλά για ψεύτικους παραδείσους που στην πραγματικότητα τους οδηγούν κατευθείαν στην κόλαση. Τους κάνει να πιστεύουν σε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, σε ψευδεστήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την αλήθεια και με την πραγματικότητα. Και αυτό συνέβη πάρα πολλές φορές και με πάρα πολύ μεγάλη ένταση στην εμπειρία του λαού του Θεού, του λαού Ισραήλ, στην Παλαιά Διαθήκη. Ο λαός Ισραήλ είχε θρησκεία και την είχε μπόλικη. Και αυτή η θρησκεία έγινε όπιο. Τον έκανε να πιστεύει πράγματα, να φαντάζεται πράγματα, να νομίζει πράγματα που δεν είχαν καμία σχέση με την αλήθεια και με την πραγματικότητα. Και στην πραγματικότητα το κεφάλαιο 7 είναι ένα κεφάλαιο που ο στόχος του είναι να επαναφέρει αυτόν τον λαό στην πραγματικότητα. Να τον βγάλει μέσα από ψευδεστήσεις και να τον επαναφέρει στην πραγματικότητα. Τώρα, προσέξτε μέσα στην περικοπή που διαβάσαμε, θα χρειαστεί να την έχουμε ανοιχτή μπροστά μας γιατί θα δούμε 2, 3, 4, 5, 10 περικοπές. Κοιτάξτε στο εδάφιο 4, λέει «Μη πεποίθατε εις λόγους ψευδείς», βλέπετε πιστεύουν σε κάποια ψέματα, σε κάποιες ψευδεστήσεις, και επίσης στο εδάφιο 8, «Ιδούς εις πεποίθατε εις λόγους ψευδείς», έχουν πεποίθηση σε κάποια πράγματα που δεν ισχύουν, έχουν παγιδευτεί μέσα σε κάποια ψεύδη, σε κάποια ψέματα, σε κάποιες αυταπάτες. Και η ερώτηση είναι, ποιο είναι αυτό το ψεύδος μέσα στο οποίο έχουν εγκλωβιστεί. Κοιτάξτε, θα είναι πολύ σύντομο, πολύ συντομότερο από ό,τι την προηγούμενη Κυριακή, ένα μικρό μάθημα ιστορίας που είναι αναπόφευκτο. Το 701 π.Χ. συνέβη κάτι τραγικό στην εμπειρία του Ισραήλ. Συνέβη κάτι που κυριολεκτικά ήταν η καταστροφή του Ισραήλ. Τι ήταν αυτό? Θαυματουργικά απελευθερώθηκε η Ιερουσαλήμ. Τώρα ίσως πείτε, μα καλά, αυτό είναι το τραγικό, το καταστροφικό, εμένα και καλό μου ακούγεται. Προσέξτε λοιπόν τι έγινε. Λίγα χρόνια πριν, το 722, έπεσε η Σαμάρια. Τα ξέρουμε αυτά, οι Ιουδαίοι, το Νότιο Βασίλειο δεν τα πήγαιναν καλά με το Βόρειο Βασίλειο, τον Ισραήλ, την Σαμάρια, έτσι δεν είχαν πολλές σχέσεις, πάντοτε μάλλον ποιος είναι ο αυθεντικός λαός του Θεού και είχαν τέλος πάντων μεγάλη ένταση στις σχέσεις τους. Και ξαφνικά το 722 πέφτει η Σαμάρια, έτσι, και κάτω στο Νότο τι αισθάνονται, ικανοποίηση, λένε κοίταξε καλά να πάθουν, ένα τι αποδεικνύει αυτό, ότι εμείς είμαστε ο λαός του Θεού, έτσι, εκείνοι είναι τέλος πάντων κάτι άλλο, βρίσκονταν σε λάθος, άρα λοιπόν όλα πάνε καλά. Αλλά το 701 η Ιερουσαλήμ βρίσκεται περικυκλωμένη από τα στρατεύματα των Ασσυρίων. Εκείνα τα ίδια στρατεύματα που το 722 μπήκαν στη Σαμάρια και την διέλυσαν και όλα χάθηκαν στο Βόρειο Βασίλειο. Τα ίδια λοιπόν στρατεύματα τώρα πολιορκούν την Ιερουσαλήμ. Και εκεί πέρα, ξέρετε, λίγο η θεολογία σου αρχίζει και δοκιμάζεται. Τώρα τι συμβαίνει εδώ, τι θα γίνει. Και ακούστε τι έγινε. Θαυματουργικά, όλα αυτά τα στρατεύματα του Σεναχερήμ σηκώθηκαν και έφυγαν. Και η Ιερουσαλήμ γλίτωσε. Μάλιστα, ακόμα και στα χρονικά των Ασσυρίων τα διαβάζουμε πάνω κάτω. Αυτά ότι λέει ο βασιλιάς, περικύκλωσα, έβαλα την Ιερουσαλήμ, τον Ιούδα, λέει σαν το πουλί με στο κλουβί, αλλά εκεί σταματά. Ξέρετε, δεν ήταν καθόλου φιδωλή σε μεγάλα λόγια οι βασιλείς εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή λένε και τους περικύκλωσα και τους νίκησα και τους έκανα αυτό και τους έκανα και εκείνο και τους κατατρόπωσα και νίκησα και ήμουν αθρεβητής κτλ. Αλλά εκεί σιωπή, περίεργη σιωπή, η οποία μάλλον επιβεβαιώνει τις βιβλικές αφηγήσεις. Ότι ξαφνικά μέσα από μία επέμβαση του Θεού σηκώνονται και φεύγουν όλα τα στρατεύματα και η Ιερουσαλήμ απελευθερώνεται. Αλληλούια! Μην βιάζεστε. Γιατί ξέρετε κάποια τέτοια πράγματα που είναι πολύ καλά πράγματα μπορεί να σου στραμπουλήξουν το μυαλό, ξέρετε, και να αρχίσεις να πιστεύεις περίεργα πράγματα. Όπως ότι, κοίτα, η Ιερουσαλήμ λοιπόν είναι απαραβίαστη. Ο Θεός είναι μαζί μας. Δεν πρόκειται λοιπόν ποτέ κάτι κακό να συμβεί σε εμάς. Έτσι λοιπόν αναπτύσσεται και καλλιεργείται μια μυθολογία, μια ψευδέστηση. Ότι η Ιερουσαλήμ, ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται ποτέ να πέσει. Το απόρθητο ή το απαραβίαστο της Ιερουσαλήμ. Και μία άλλη εκδοχή αυτού του πράγματος που την βλέπουμε εδώ στον Ιερεμία είναι και γιατί αυτό, επειδή η Ιερουσαλήμ είναι η πόλη της εκλογής του Θεού. Επειδή στην Ιερουσαλήμ υπάρχει κάτι. Τι είναι αυτό? Ο ναός. Όσο λοιπόν ο ναός είναι στην πόλη, τόσο ο Θεός είναι στο πλάι μας. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και ύμνος. Δεν ξέρω, μπορεί να τον είχανε. Κάποιοι ψαλμοί φτάνουν αρκετά κοντά να υπενιχθούν κάτι τέτοιο. Όσο ο ναός είναι στην πόλη, ο Θεός είναι στο πλάι μας. Δεν έχουμε λοιπόν να φοβόμαστε τίποτα, δεν πρέπει να μας απασχολεί τίποτα. Είμαστε μια χαρά, είμαστε ασφαλείς. Και το αποτέλεσμα είναι οι άνθρωποι αυτοί λίγο-λίγο να χτίζουν την πεποίθησή τους, προσέξτε, στον ναό του Κυρίου, και να μην υπολογίζουν τον Κύριο του ναού. Χτίζουν την πεποίθησή τους στον ναό του Κυρίου και όχι στον Κύριο του ναού. Δείτε αυτό πώς φαίνεται μέσα στο βιβλίο του Ιερεμία. Διαβάζουμε ότι ο Ιερεμίας πάει να κάνει αυτό το κήρυγμά του μέσα στο ναό. Υπάρχουν τρία κηρύγματα μέσα στην προφητική γραμματεία που γίνονται μέσα στο ναό. Ένα από αυτά είναι ετούτο εδώ. Και είναι ενδιαφέρον που ο Θεός λέει στον Ιερεμία, δες που είναι η πόρτα. Νομίζω σου το είπα και άλλη φορά αυτό εδώ πέρα. Έτσι, ο Ιερεμίας πριν κηρύξει, πρώτα κοιτούσε που είναι η πόρτα. Γιατί θα τον κυνηγούσαν και έπρεπε να είναι κοντά στην πόρτα να ξεφύγει. Εδώ το λέει ο Θεός. Κοιτάξτε, του λέει, στήθη εν τη πύλη του οίκου. Πήγαινε, βρες την πόρτα, κάτσε εκεί κοντά. Και βέβαια, εντάξει, αστείο είναι αυτό. Ίσχυε δηλαδή, τον κυνηγούσαν στο τέλος και έπρεπε να φύγει. Αλλά ο βασικός λόγος που κάθισε στην πύλη ήταν επειδή ήταν το πιο πολύ σύχνα στο μέρος και εκεί ήταν ο περισσότερος κόσμος. Αλλά του φάνηκε και πάρα πολύ χρήσιμο, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, στάσου στην πύλη, στάσουμε στο ναό και κήρυξε. Και κοιτάξτε τι τους λέει. Έρχεται και ξεσκεπάζει αυτή την ψευδέστηση που είχαν, αυτή την μυθολογία την οποία πίστεψαν, αυτό το όπιο που τους κύμιζε. Ακούστε τι τους λέει στο εδάφιο 4. Μη πεποίθατε εις λόγους ψευδείς λέγοντες. Ποιο είναι το ψέμα το οποίο πίστεψαν? Ακούστε το. Λέγοντες, ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου είναι ούτος. Εδώ βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. Ο Ιερεμίας κηρύττει και λέει, και μην αυταπατάστε λέγοντας, ο ναός του Κυρίου, και γυρνάει παραδίπλα, ο ναός του Κυρίου, ο ναός του Κυρίου είναι ούτως. Με άλλα λόγια, μην είστε περήφανοι για τον ναό και πιστεύετε ότι επειδή έχουμε τον ναό, έχουμε τον Θεό. Όσο έχουμε τον ναό στην πόλη μας, έχουμε τον Θεό στην τσέπη μας. Αυτό πίστευαν. Δείτε και παρακάτω, στο εδάφιο 8, τους λέει, κεφάλαιο Ζ, εδάφιο 8, «Ιδούς εις πεποίθατε εις λόγους ψευδείς, εκ των οποίων δεν θέλετε ωφεληθεί». Και ποιο είναι το ψεύδος, στο εδάφιο 10, ότι μπαίνετε μέσα στον ναό και λέτε, εδώ είμαστε, είναι μετάφραση, εδώ είναι χρήσιμη, είμαστε ασφαλείς, λέει ο Βάμβας, ηλευθερώθημεν. Η νέα μετάφραση το λέω, είμαστε ασφαλείς. Σήμερα στη Γλυφάδα ψάλαμε αυτόν τον ύμνο, δεν ήταν καθόλου ταιριαστό, γιατί ήταν ο ύμνος που λέει, είμαι ασφαλής, είμαι ασφαλής. Και όλο το θέμα είναι ότι αν μπήκες εδώ μέσα και νομίζεις ότι εδώ είσαι ασφαλής, την πάτησες, κινδυνεύεις. Αυτοί λοιπόν νόμιζαν ότι μπαίνοντας μέσα στον ναό, εδώ είμαστε ασφαλείς. Είμαστε ασφαλείς. Όσο είναι ο ναός γύρω μας, τον πιάνουμε, τον βλέπουμε, τον αγγίζουμε, είμαστε εντάξει. Κανένας δεν μας κουνάει, κανένας δεν μας αγγίζει, είμαστε προστατευμένοι. Και δείτε επίσης και το εδάφιο 14, εδάφιο 14, όπου λέει, «Δια τούτο θέλω κάμει στον οίκον εφών εκλήθη το όνομά μου, στον οποίον σεις θαρείτε και εις τον τόπον τον οποίον έδωκα εις εσάς και στους πατέρας σας». Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια, στον τόπο, στον οίκο, εις τον οποίον σεις θαρείτε. Ένα πολύ σημαντικό ρήμα και στα εβραϊκά εδώ πέρα, που σημαίνει έχω πεποίθηση, ακουμπώ. Οι άνθρωποι αυτοί, δείτε, πίστεψαν αυτό το ψέμα. Πίστεψαν ότι όσο έχουν τον ναό είναι ασφαλείς. Όσο έχουν θρησκεία, όσο ανοίγει η πόρτα του ναού και ανάβουν το θυμίαμα και γίνονται οι θυσίες και όσο υπάρχει θρησκεία, είναι ασφαλείς, τώρα προσέξτε, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο. Ανεξάρτητα από το πώς ζουν, ανεξάρτητα από το τι κάνουν, ανεξάρτητα από το πόσο πιστεύουν στον Θεό και σχετίζονται μαζί Του, ανεξάρτητα από το ποια είναι η διαγωγή τους μέσα στην καθημερινότητά τους. Ανεξάρτητα από όλα αυτά, λοιπόν, αυτοί πίστεψαν το ψέμα της θρησκείας. Ότι αν έχω θρησκεία και αν ξέρω καλά τη θρησκεία και αν μπορώ να καταφέρω τα της θρησκείας, είμαι εντάξει, είμαι ασφαλής. Και ο Θεός έρχεται να τους επαναφέρει στην πραγματικότητα. Είναι σαν να τους ρίχνει έναν παγωμένο κουβά, έναν κουβά με παγωμένο νερό, όχι παγωμένο κουβά, παγωμένο νερό, πάνω στα μούτρα για να ξυπνήσουν. Για να ξυπνήσουν και να δουν την πραγματικότητα. Και έρχεται να τους μιλήσει για τον Θεό του ναού. Αυτοί πίστεψαν τον ναό του Θεού. Και του λέει, πρέπει να σας μιλήσω για τον Θεό αυτού του ναού. Και προσέξτε τι τους λέει. Τρία πράγματα που θα ήθελα να δούμε σχετικά με τον Θεό. Τώρα, ξέρω ότι σήμερα είναι η Κυριακή των Βαΐων, έτσι. Και λέτε τώρα τι σχέση όλα αυτά με την Κυριακή των Βαΐων. Κάντε λίγο υπομονή. Έχουν τεράστια σχέση. Έτσι. Τους μιλάει λοιπόν για τον Θεό. Που ο ναός αυτός, δεν ξέρω να το προσέξετε, 2-3 φορές λέει, ο ναός που φέρει το όνομά μου, που φέρει το όνομά μου, έτσι. Ελάτε λοιπόν να σας μιλήσω, τους λέει ο Ιερεμίας, για τον Θεό αυτού του ναού. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του Θεού? Το πρώτο χαρακτηριστικό του Θεού, αυτού του ναού, είναι ότι αυτός ο Θεός βλέπει. Ο Θεός βλέπει. Κοιτάξτε το εδάφιο 11. Εδώ κρατάμε την μετάφραση του Βάμβα που το λέει καλά. Λέει, σπήλω ληστών έγινε ενώπιόν σου στο ναό σου, ούτως εφών εκλήθη το όνομά μου. Ιδού, προσέξτε, αυτός εγώ είδον ταύτα, λέγει Κύριος. Τι πίστευαν αυτοί οι άνθρωποι? Πίστευαν ότι, ξέρεις κάτι, ο Θεός βλέπει αυτά που γίνονται μες στο ναό. Δηλαδή, την κάναμε καλά τη θυσία, το σφάξαμε καλά το ζώο, το κάψαμε καλά, τα πάμε καλά, είπαμε τις σωστές προσευχές με τη σωστή σειρά. Αυτά τον ενδιαφέρουν τον Θεό. Λοιπόν, ο Θεός βλέπει το τι γίνεται μέσα στο ναό, αλλά το τι γίνεται παρά έξω. Ναι. Άστα. Άστα. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Και τι τους λέει ο Θεός? Τους λέει, τα βλέπω όλα. Μην νομίζετε ότι μπαίνετε μέσα εδώ και με συναντάτε μέσα στο ναό και είστε ασφαλείς, έτσι, γιατί μου προσφέρετε τέλος πάντων προσευχές, θυμία, μαθησίες και όλα εντάξει. Βλέπω τι κάνετε και έξω, το βλέπω πάρα πολύ καλά. Και κοιτάξτε τι κάνουν έξω, αν διαβάσουμε στο εδάφιο 9, ελάτε μαζί μου στο εδάφιο 9, λέει, κλέπτετε, θυμηθείτε λιγάκι τις 10 εντολές, θα βοηθήσει εδώ πέρα. Ου κλέψεις, έτσι, κλέπτεται, ένα το κρατούμενο, να τα μετρήσουμε. Ου φωνεύσεις, φωνεύεται, δεύτερο. Ου μιχεύσεις, μιχεύεται, τρίτο. Δεν θα λάβεις όνομα Κυρίου του Θεού σε ποιμάται, που έχει να κάνει με τον όρκο αυτό κύριος. Ομνύεται ψευδός, τέταρτο. Θυμιάζεται στον Βαάλ, δεν θα κάνετε είδωλα, πέμπτο. Και το χασά, υπάρχει και ένα έκτο. Και περπατείτε ο πίσων άλλων θεών, τους οποίους δεν γνωρίζετε. Δεν θα έχεις άλλους θεούς πλην εμού. Έκτο, παραβιάζουν έτσι για πλάκα το 60% του νόμου, ας πούμε, και όλα αυτά τα κάνουν και μπαίνουν μέσα στο ναό, κουμπώνονται καλά, χτενίζονται ωραία και λένε, εδώ είμαστε ασφαλείς. Και ο Θεός λέει, τα βλέπω όλα, τι νομίζετε? Νομίζετε ότι ισχύει αυτό που όλος ο λαός μας πιστεύει, περνάνε μπροστά από τις εκκλησίες και σταυροκοπιούνται επειδή ο Θεός είναι εκεί μέσα? Άσο το Θεό, πολύ βολικά είναι ο Θεός να είναι εκεί μέσα στις εκκλησίες. Προάλλες, μάλιστα, ήμασταν εκεί στο Ζάπιο και περνούσε ένας ταλέπορος τύπος, το είδε έτσι μεγάλο, ψηλό, το Ζάπιο, και άρχισε να σταυροκοπιέται. Νόμιζε πως ήταν και εκείνο εκκλησία. Λοιπόν, πολύ βολικό είναι ο Θεός. Άσο το Θεό εκεί μέσα. Και τώρα, εμείς τώρα, τι σχέση έχει ο Θεός με το τι κάνω εγώ μέσα στο σπίτι μου, τι κάνω στη δουλειά μου, τι κάνω όταν συμπληρώνω τέλος πάντων την φορολογική μου δήλωση? Τώρα ο Θεός δεν τα βλέπει αυτά. Ο Θεός λέει, τα είδα όλα. Είναι ο Θεός που βλέπει. Και δεύτερον, είναι ο Θεός που έχει απαιτήσεις. Τον ενδιαφέρει και τον αφορά το όλον της ύπαρξής μας και έχει απαιτήσεις. Απαιτήσεις για την ζωή μας. Και κοιτάξτε ποιες είναι οι απαιτήσεις του. Οι απαιτήσεις του, η θρησκεία τι σου λέει? Α, ο Θεός είναι πολύ απαιτητικός Θεός. Και πρέπει να ψέλνουμε σε αυτόν τον Θεό ύμνους του γκρι υμνολογίου, του πράσινου υμνολογίου, του κόκκινου υμνολογίου ή έτσι ύμνους, ή αυτό είναι πολύ απαιτητικός ο Θεός. Δηλαδή έχει να κάνει τέλος πάντων με διαδικασίες και γραφειοκρατίες που έχουν να κάνουν με τον Θεό και ξέρεις πω από αυτές τις θυσίες διάβασε το Λεβιτικό ποτέ, πνίγεσαι. Πολύ απαιτητικός αυτός ο Θεός. Και ο Θεός λέει, ξέρεις κάτι, η απαίτησή μου δεν είναι η θρησκεία. Αυτό που απαιτώ από σένα είναι κάτι άλλο. Ακούστε τι τους λέει στο εδάφιο 5 και 6. Μην λέτε, λέει, ο ναός του Κυριώνας του Κυρίου, ας το διαβάσω από την νέα μετάφραση τώρα που ακούγεται πιο έτσι κοντά μας, αν πράγματι διορθώσετε τη συμπεριφορά σας και τα έργα σας, αν αποδώσετε απόλυτα το δίκαιο ένας τον άλλον, και προσέξτε σας παρακαλώ εδώ, εάν δεν καταπιέζετε τον ξένο, το ορφανό και την χείρα. Είναι η Αγία Τριάδα της Παλαιάς Διαθήκης. Συμβολικά, χαριτολογώντας. Διαβάστε το Δευτερονόμιο, θα το δείτε παντού. Η ευθύνη και η απέτηση του Θεού δεν αφορά τον ίδιο. Ξέρετε, ο άνθρωπος έχει αυτή την εντύπωση. Επειδή θέλει το Θεό με το μέρος του, λέει, τι να σου κάνω, Θεέ, τι να κάνω, έτσι, τι να κάνω για να σε ευχαριστήσω. Και στην αρχαιότητα και οι ειδωλατρικές θρησκείες, να σου κάνω αυτή τη θυσία. Και ο Ισραήλ μπαίνει μέσα αυτή τη λογική πάρα πολύ εύκολα. Τι να κάνω για τον Θεό? Θυμάστε στο βιβλίο του Μιχαία που πηγαίνει ο λαός και λέει, τι να κάνω, έτσι, και πάει τώρα να κορδωθεί μπροστά του, να σου δώσω πόσα χρονιάρικα μοσχαράκια, έτσι, ή να σου δώσω λάδι, τενεγέδες λάδι, ή μήπως, λέει, να θυσιάσω τον πρωτότοκό μου. Τι να κάνω για να σε ευχαριστήσω? Και εδώ λέει, τρελάθηκες. Αυτό νομίζω ότι έχω εγώ ανάγκες και αν μου καλύψει τις ανάγκες θα σου χρωστάω. Μου είναι υποχρεωμένος. Δεν λέμε, του έκανα αυτού, εξυπηρετήσουμε, μου είναι υποχρεωμένος. Νομίζω ότι μπορείς να πας έτσι στο Θεό και να σου είναι υποχρεωμένος ο Θεός. και να κάνει τα στραβά μάτια ο Θεός, επειδή τέλος πάντων του κάνεις και 2-3 εξυπηρετήσεις εκεί πέρα. Αυτός λέει, ανάγκη τα έχω. Θυμάστε ένα ψαλμό, λέει, αν πεινούσα, που δεν πεινάω, λέει, αλλά αν πεινούσα, νόμιζα από σένα θα περίμενα να μου φέρεις όλα τα ζώα του αγρού δικά μου είναι, δεν σε έχω ανάγκη. Ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα πιο ταπεινωτικό και απελευθερωτικό ταυτόχρονα από το δόγμα της αυτάρκειας του Θεού. Ότι ο Θεός δεν με έχει ανάγκη. Πολύ σε απελευθερώνει αυτό το πράγμα από τον εαυτό σου και μπορείς και αναπνέεις, αλλά και σε ταπεινώνει ταυτόχρονα. Αλλά τι λέει ο Θεός, θέλεις, έχω απαιτήσεις. Και ποιες είναι οι απαιτήσεις? Να αγαπάς, θυμάσαι τον Μιχαία, το δίκαιο. Να περπατάς ταπεινά ενώπιον του Κύριου. Το ίδιο λέει και εδώ. Να αποδίδεις δίκαιο, να μην καταπιέζεις τον ξένο, τον ορφανό, τη χείρα. Να πάψετε να θανατώνετε αθώους ανθρώπους και να πάψετε να λατρεύετε ξένους θεούς, γιατί αυτό θα είναι η καταστροφή σας. Είναι ένας Θεός λοιπόν που ενδιαφέρεται για το όλον της ζωής μας. Είναι ένας Θεός που έχει απαιτήσεις από την ζωή μας. Και τρίτο και κυριότερο, είναι ένας Θεός που είναι ελεύθερος. Ένας Θεός που είναι ελεύθερος. Ξέρετε τι κάνει η θρησκεία? Θα σας πω τι κάνει η θρησκεία. Η θρησκεία παίρνει το κατσαβίδι και βιδώνει χερούλια στον Θεό. Δηλαδή, όλες οι θρησκευτικές τελετές και οι τοπολατρίες και τα σύμβολα και τα ιεροί τόποι και όλα αυτά τα πράγματα είναι χερούλια που τα βάζουμε πάνω στον Θεό και λέμε, με αυτά τα χερούλια μπορώ εγώ τον Θεό να το χειραγωγήσω. Αυτό είναι η θρησκεία. Λοιπόν, αν πω σωστά τις προσευχές μου, και ξέρετε, τέτοια χερούλια μην νομίζετε πως θα έχουν μόνο. Καμιά φορά σκεφτόμαστε τις τυπολατρίες που έχουν στην Καθολική Εκκλησία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Χερούλια να δείτε που έχουμε κι εμείς. Αν προσευχηθείς έτσι, ολόκληρα βιβλία που σου αναλύουν, πώς θα βιδώσεις χερούλι στον Θεό να τον κάνεις να σου κάνει αυτά τα οποία θέλεις. Βιβλία. Έτσι, έχουμε εδώ που κυκλοφορούν. Αν προσευχηθείς έτσι, αν πεις αυτά τα λόγια ή τέλος πάντων η θρησκεία επειδή έκανε αυτό και τα λοιπά, προσπαθούμε να βάλουμε χερούλια στον Θεό μέσα από αυτά να τον χειραγωγήσουμε. Και ένα τέτοιο χερούλι ήταν ο ναός. Το είπαμε. Όσο είναι ο ναός εδώ, έχω τον Θεό κοντά μου. Αλλά ακούστε τι του λέει ο Θεός του Ισραήλ. Ξέρεις, λέει, τι κάνω αυτά τα χερούλια? Μόλις καταλάβω ότι κάτι έχει γίνει χερούλι το οποίο το κρατάς και νομίζεις πως με αυτό μπορείς να με χειραγωγήσεις, ξέρεις τι το κάνω αυτό το χερούλι? Το διαλύω, το καταστρέφω, το τεινάζω στον αέρα. Μα είναι ιερό ο ναός, ωραία χρυσά πράγματα, δεν με ενδιαφέρει, θα το διαλύσω. Και κοιτάξτε τι τους λέει, εδάφιο 12, ο ναός, λένε αυτοί, έχουμε το ναό και ο ναός του ναού, ο ναέ, εδάφιο 12. Πηγαίνετε λοιπόν, τους λέει, στη Σιλό. Οπ, εκεί δαγκώνονται όλοι. Νομίζω πως όλοι μας, στην ζωή μας, στις οικογένειές μας, έχουμε κάποιες σκοτεινές σελίδες. Πράγματα που θέλουμε να τα κρύψουμε, να τα ξεχάσουμε. Πράγματα για τα οποία δεν θέλουμε να συζητάμε. Πράγματα για τα οποία ντρεπόμαστε. Αυτούς τους σκελετούς που λένε οι Αμερικανοί, έχουν αυτή τη φράση που τους βάζουμε μέσα στην ντουλάπα και τους θάβουμε εκεί πέρα. Και ξαφνικά φανταστείτε, κάποιος ανοίγει την ντουλάπα και βγάζει το σκελετό και λέει, ω, τι είναι αυτό εδώ πέρα? Και εκεί αποδαγκώνεσαι, κοκκινίζεις, λες, τώρα που το βρήκες αυτό? Αυτό κάνει εδώ ο Θεός. Γι' αυτό του λέει του Ιερεμία, η Ιερεμία στην πόρτα, έτσι. Στην πόρτα, γιατί θα σε λιτζάρουν. Τους λέει, για να θυμηθούμε λιγάκι τη Σιλό. Ξέρετε τι ήταν η Σιλό? Θυμάστε ότι τα χρόνια της περιπλάνησης μέσα στην έρημο υπήρχε η σκηνή του μαρτυρίου, που την έστειναν, την ξέστηναν, την έστειναν, την ξέστηναν. Και υπήρχαν εκεί πέρα όλα αυτά τα πράγματα, μέσα εκεί βωτός της Διαθήκης, η παρουσία του Θεού, έτσι, όλα αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία τα ξέρουμε και από τα κυριακά μας σχολεία. Αλλά αυτή ήταν η διαδικασία. 40 χρόνια στήσε, ξέστησε, στήσε, ξέστησε, στήσε, ξέστησε. Τελικά μπήκαν με σιγήτες επαγγελίες, δεν γινόταν αυτό το πράγμα να συνεχίζεται όλη την ώρα. Βρέθηκε λοιπόν ένας τόπος όπου στήθηκε η σκηνή του μαρτυρίου και ήταν πια αυτός ο τόπος, ο ιερός, ο τόπος της λατρείας. Και αυτός ο τόπος ήταν η Σιλό, ήταν αυτή η πόλη. Όμως, ξέρετε τι έγινε σε αυτή την πόλη, την ιερή πόλη, που φαντάζομαι τότε οι άνθρωποι θα λέγαν η σκηνή του Κυρίου, όχι ο ναός, η σκηνή του Κυρίου, η σκηνή του Κυρίου, η σκηνή του Κυρίου είναι εδώ. Πάντε να δείτε τη Σιλό, τους λέει. Ερείπια. Ερείπια. Μα πώς είναι δυνατόν να έχει τη σκηνή του Κυρίου, έτσι, να έχει εδώ πέρα τέλος πάντων όλα αυτά τα πράγματα, τα ιερά, και ο Θεός να αφήσει, να ταπεινωθεί, να καταστραφεί. Χα, χερούλι. Ε. Για βάλεις στο Θεό ένα χερούλι και πες, απ' τώρα δώσε έχω. Ο Θεός το καταστρέφει, το διαλύει. Είμαι ελεύθερος, σου λέει. Γι' αυτό ο Θεός στην πρώτη ή στη δεύτερη εντολή, ανάλογα πώς τις κόβεις, λέει, δεν θα κάνεις ομοίωμά μου. Δεν είναι ότι ήταν κατά της τέχνης και τέτοια πράγματα. Αλλά ξέρεις, ο άνθρωπος έχει αυτή την μόνιμη ιδέα σφηνωμένη στο μυαλό του, ότι κατά κάποιο τρόπο μπορώ να κάνω κάτι, και αυτό είναι το ομοίωμα, το οποίο θα είναι ένα χερούλι. Έτσι, το ομοίωμα είναι ένα χερούλι που το βιδώνω στο Θεό και έτσι τον παίρνω το Θεό που είναι. Κάνω λοιπόν ένα ομοίωμα, τι ωραίο να το κάνω και σε σχήμα τσέπης, να το βάλω στο πορτοφόλι μου, να έχω το Θεό στο τσεπάκι μου. Πολύ βολικό, δεν θα ήταν αυτό? Και ο Θεός λέει, αρνούμε. Αρνούμε. Αρνούμε να είμαι εκεί που εσύ με θέλεις να είμαι. Έτσι, το είπα και άλλη φορά νομίζω, όταν κήρυτα στις 10 εντολές, είναι αυτά που δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Βλέπεις καμιά φορά κάτι ρεπορτάζ τις ημέρες των γιορτών που πηγαίνουν στους τραγουδιστές εκεί στα διάφορα μπουζουξίδικα και στα κέντρα, και πας ας πούμε στο καμαρίνι της Άντζελας Δημητρίου ας πούμε, και βλέπεις ξέρω εγώ 45 εικονίσματα εκεί πέρα. Τι λες? Ο Θεός λέει, αρνούμε να πω στα μπουζουξίδικα, δεν έχω το δικαίωμα. Επειδή έκανες μια εικόνα, δηλαδή νομίζεις μπορείς να με πας όπου θέλεις? Δεν θέλω, δεν ανήκω σε σένα. Ο ναός αυτός φέρει το όνομά μου, και τη στιγμή που θα δω ότι λατρεύεις τον ναό του Θεού και όχι τον Θεό του ναού, ξέρεις τι θα τον κάνω τον ναό? Δεν θα αφήσω πέτρα πάνω στην πέτρα. Μες το κάτι να πάρω για σουβενίρ, για φυλαχτό, τίποτα, θα τα κάψω όλα. Γιατί είμαι Θεός ελεύθερος. Θεός ελεύθερος. Που δεν μπορείς να ζεις όπως θέλεις να ζεις, να κάνεις ό,τι κάνεις και να έρχεσαι τέλος πάντων μπροστά μου σαν να μην συμβαίνει τίποτα, και να νομίζεις, επειδή ξέρεις τα σωστά λόγια, ότι με έχεις του χεριού σου. Δεν με έχεις του χεριού σου. Δεν με έχεις του χεριού σου. Είμαι ελεύθερος. Τώρα, γιατί τα είπαμε όλα αυτά? Επειδή ο Κύριος Ιησούς Χριστός, μια μέρα σαν κι αυτήν, την Κυριακή των Βαΐων, μπαίνει μέσα στην Ιερουσαλήμ. Ξαναχτίστηκε ναός. Και ξαναχτίστηκε και πάει λέγοντας. Και μπαίνει μέσα στο ναό. Και θυμάστε τι λέει. Κάνει διάφορα πράγματα. Θα μιλήσουμε το βράδυ για αυτά. Θα δούμε την περικοπή από τον Μάρκο και όλη αυτή την ιστορία με τη σίκια που την καταργείται ο Χριστός και όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, θα τα δούμε πρωτοθώς στη βραδινή μας μελέτη αυτά. Αλλά θυμηθείτε τι κάνει ο Ιησούς. Μπαίνει μέσα, τα διαλύει όλα. Και εξηγεί το τι κάνει μέσα από δύο παραπομπές στην Παλαιά Διαθήκη. Η μία φυσικά από τον Ισαΐα. Ότι ο οίκος μου έπρεπε να είναι οίκος προσευχής για όλα τα έθνη. Έτσι, για όλους τους λαούς. Το τι έπρεπε να είναι ο ναός. Και η άλλη από τον Ιερεμία 7. Κάνατε όμως αυτόν τον λαό που θα έπρεπε να είναι οίκος προσευχής για όλα τα έθνη, τον κάνατε σπήλαιο ληστών. Που το διαβάσαμε αυτό στον Ιερεμία 7. Το ίδιο πράγμα κάνατε. Μπορεί να πέρασαν αιώνες, να το διακοσμήσατε αλλιώς, αλλά ξανά την ίδια ψευδέστηση έχετε. Το ίδιο ψέμα πιστεύετε. Ότι ο ναός είναι κρυσφύγετο. Αυτό σημαίνει σπήλαιο ληστών. Δεν είναι ότι πάω και κρύβω εκεί τα κλοπημένα, και ούτε έχει να κάνει. Δεν είναι οι ληστές οι αργυραμοιβοί, έτσι. Το θέμα είναι ότι οι ληστές τι κάνουν? Θυμάστε όταν ήμασταν μικρά παιδάκια που παίζαμε κυνηγητό και είχαμε τη φωλιά, μας κυνηγούσαν, μας κυνηγούσαν, παίρναμε τη φωλιά, λέγαμε, εδώ πέρα δεν με αγγίζει, δεν με ασφαλίζει. Έτσι νόμιζα τον ναό. Κάνω ό,τι είναι να κάνω, πάω που είναι να πάω, παίρνω ό,τι είναι να πάρω, και μετά μπαίνουμε στον ναό και λέω, είμαι ασφαλής. Εδώ φωλίτσα. Σπήλαιο ληστών. Βρε ληστή. Έξω καταληστεύεις και κάνεις όλα αυτά που έχεις να κάνεις και μπαίνεις εδώ μέσα. Και αισθάνεσαι ότι είναι η φωλίτσα σου, γιατί ο Θεός είναι τόσο καλός. Πρόσεξε. Πρόσεξε, γιατί ο Θεός θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Και εσένα και τον ναό μαζί. Αυτό πάνω κάτω τους λέει εδώ πέρα. Θα σε πάρει και θα σε σηκώσει. Και εσένα και τον ναό μαζί. Αυτό έγινε. Συγχωρέστε με τη φράση, αλλά αυτό. Και ο Ισραήλ έφυγε εξόριστος και ο ναός καταστράφηκε. Εντάξει. Αυτό έγινε. Προσέξτε, προσέξτε. Στον Ιερεμία 26 βλέπουμε την αντίδραση των ανθρώπων μετά από αυτό το κήρυγμα. διαβάζουμε, δεν θα μπούμε, ότι θέλησαν να τον θανατώσουν. Έψαχναν να τον θανατώσουν. Ιερεμίας 26. Στον Μάρκο 11 διαβάζουμε ότι οι Φαρισαίοι και οι ιερείς όχι παραλίγο να θανατώσουν τον Ιησού για αυτό που έκανε, όπως τον Ιερεμία, αλλά ουσιαστικά πιάνουν τελικά τον Ιησού και τον θανατώνουν για αυτά που είπε και για αυτά που έκανε. Ξέρετε ποιο είναι το μάθημα εδώ? Η θρησκεία δεν αντέχει το Χριστό. Φυσικά είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Ο Χριστός δεν αντέχει τη θρησκεία. Δηλαδή δεν τον εκνευρίζει τίποτα περισσότερο, συγχωρέσουμε που θα το πω, από αυτό εδώ πέρα. Όταν αυτό είναι αυτό. Και δεν είναι και αύριο, το αύριο παρόμοιο με αυτό και το μεθαύριο. Αν δηλαδή αυτό είναι το όλον της θρησκευτικής σου σχέσης με τον Θεό, τρελαίνεται ο Χριστός. Δεν υπάρχει τίποτα που να τον εκνευρίζει περισσότερο που να μην το αντέχει από τη θρησκεία. Και επίσης η θρησκεία δεν αντέχει τον Χριστό. Δεν είναι ενδιαφέρον ότι τον Χριστό δεν τον παρέδωσαν στον θάνατο οι τελώνες επειδή χάναν τις δουλειές τους, οι πόρνες, οι αμαρτωλοί, αλλά οι θρησκευόμενοι, οι καλοί άνθρωποι. Άνθρωποι καθώς πρέπει, σαν και εμάς εδώ πέρα. Η θρησκεία δεν αντέχει τον Χριστό. Και η ερώτησή μου σήμερα κλείνοντας είναι, τι από τα δύο έχεις? Έχεις θρησκεία ή έχεις τον Χριστό? Και ίσως η Μεγάλη Εβδομάδα είναι μια καλή ευκαιρία να προβληματιστείς με αυτό το ερώτημα. Τι έχεις? Έχεις θρησκεία? Έχεις τον ναό του Κυρίου? Έχεις τον Κύριο του ναού? Έχεις θρησκεία ή έχεις τον Χριστό? Ξέρεις κάτι, αυτά τα δύο δεν μπορούν να συνυπάρξουν για πολύ. Πρέπει να διαλέξεις. Αμήν.